Радіо Свобода.
20 година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин. Вітаю вас. В цьому випуску до кінця тижня Україна поверне додому двох утримуваних Росією громадян, заявив Порошенко на конференції. Розведення сил біля Станиці Луганської може відбутися 5 березня, такі підсумки засідання контактної групи в Мінську. США у Женеві заявили, що Сирія використовує хімічну зброю, а Росія цьому не перешкоджає. А тепер докладніше. До кінця тижня Україна поверне додому утримуваних у Росії українських громадян, заявив на прес-конференції в Києві президент Петро Порошенко.
Можу сказати, що це знаходиться на моєму найвисокому пріоритеті, і я цим займаюся особисто. І можу сказати, що і в Росії рішення приймаються на найвищому рівні, по кожному. Це правда.
За даними правозахисників, на сьогодні близько 60 громадян України позбавлені волі за політичними мотивами на території Росії і окупованого нею Криму. МЗС України направило вже близько 300 нот до Росії з вимогою звільнити утримуваних там українців. Розведення сил української воєнної операції на Донбасі і бойовиків біля Станиці Луганської може відбутися 5 березня, повідомила речниця експрезидента України, представника країни в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер за підсумками засідання сьогодні контактної групи в Мінську. Вона зазначила, що розведення сил може відбутися за умови дотримання режиму тиші. Сторони домовлялися про розведення сил біля Станиці Луганської ще в вересні позаторік, однак цей процес зривався кілька разів. Конституційний суд України визнав неконституційним закон про засади державної мовної політики, в якому пояснив, що депутатами була порушена процедура розгляду та ухвалення такого рішення. КСУ каже, що його постанова є обов'язковою, остаточною, такою, що не може бути оскаржена. І з поданням до Конституційного суду про визнання так званого закону Колесніченка-Ківалова неконституційним звернулися раніше 57 народних депутатів. Верховна Рада проголосувала за скасування цього закону ще в лютому 14-го, однак президент досі не підписав і не ветував законопроект про це, відтак закон досі чинний.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Представник від США на конференції з роззброєння у швейцарській Женеві Роберт Вуд заявив, що Росія порушила свої зобов'язання як гаранта знищення запасів хімічної зброї в Сирії і не змогла запобігти використанню цієї зброї урядом президента Башара Аль-Асада. Водночас міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, виступаючи на конференції, сказав, що Сирія ліквідувала всі свої запаси хімічної зброї. Посол Сирії в Женеві Хуасамад Адін Аала теж вказав, що його уряд не може використовувати хімічну зброю, бо немає її.
В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
З вами Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». Наші теми передачі. Президент Петро Порошенко відповідав на запитання журналістів сьогодні і на незручні про план «Б».
Я не розумію, про який варіант «Б» ви говорите. Сьогодні я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії.
Як реагують експерти, ми почуємо директора Інституту світової політики.
Це як шахова партія в турнірі за глобальне чемпіонство, коли важливо виграти не один хід, а важливо виграти шаховий матч. От Порошенко, граючи на кількох дошках, він продемонстрував достатньо свій високий професіоналізм, граючи і чорними, і білими.
Суд Європейського Союзу у Люксембурзі розглядає скаргу колишнього віце-прем'єра України Андрія Клюєва. А лондонський суд не хоче показувати заарештованих активів колишніх власників Приватбанку. Ми дізнаємося, чому, на прямому зв'язку із Лондона. Про все це після короткого оголошення.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Президент України Петро Порошенко дав сьогодні двогодинну прес-конференцію. Говорив про звільнення бранців, про політичні амбіції та реформи і про свій відпочинок на Мальдівах. На запитаннях, які були йому дискомфортними, президент помітно нервував, кажуть експерти. Подекуди навіть звертався до журналістів дорогенька та радив не нервуватися. Які найважливіші тези пролунали від Порошенка, а яких відповідей українці не почули, дізнавалася Яна Полянська.
Кілька запитань на адресу Порошенка стосувались політичного майбутнього України. Чи планує він розпускати Верховну Раду? Чи чекати Україні на позачергові вибори? Президент був досить стриманий в деталях, проте публічну позицію заявив чітко. Він задоволений темпом реформ і своєю комунікацією з урядом та парламентом. Розмови про парламентські перевибори не ведуться, сказав Порошенко.
Я вірю в те, що парламент здатний продемонструвати зараз зрушення. І щодо закону про нацбезпеку, і щодо закону про Національне бюро фінансових розслідувань, і щодо закону про антикорупційний суд, парламент це все приймає. Які можуть бути розмови з цього приводу?
Запитували Порошенка і про його власні політичні амбіції. Чи планує балотуватись на наступний термін? На якому етапі переговори з прем'єром Володимиром Гройсманом та мером Києва Віталієм Кличком про спільний фронт для виборів? Про що також говорив на зустрічі з лідеркою Батьківщини Юлією Тимошенко? Та що Порошенко робитиме, якщо програє? Президент спершу всіляко підкреслював, мовляв, досі не знає, чи балотуватиметься в 2019 році, хоча інформація про його активну, хоч і не публічну підготовку до виборів з'являється ще з 2015-го.
Я не розумію, про який варіант Б ви говорите. Сьогодні я не програв ще в своєму житті жодної виборчої кампанії.
За словами Порошенка, він не слідкує за соціологічними рейтингами, а з Тимошенко, яка за кількома опитуваннями є претендентом номер один на крісло глави держави, обговорював не виборчі перегони, а склад ЦВК. Згадали журналісти президентові і його різдвяний відпочинок на Мальдівах, про який першими повідомили журналісти Радіо Свобода в рамках проєкту «Схеми». Порошенка питали, як він перетинав кордон, хто оплачував відпустку, хто виконував його обов'язки. Президент заявив, що летів під власним іменем, а не як інкогніто та за власний кошт цілком законно.
Відповідно Конституції України президент не має права нікому передавати свої обов'язки, тому і на початку січня я цих обов'язків нікому не передоручав.
А от на запитання «Схем», чи був тоді з ним на борту, вже колишній голова адміністрації президента Борис Ложкін проігнорував. Говорив Порошенко також про те, що вже на цьому тижні ще двоє заручників Кремля можуть опинитися вдома, що він готовий співпрацювати навіть із кумом Путіна Віктором Медведчуком, аби тільки витягнути українців із полону, і що перші поставки довгоочікуваного озброєння зі Сполучених Штатів можуть бути в Україні вже за кілька тижнів. Важливо також, що президент хоче закріпити в Конституції євроатлантичний напрямок України, каже політтехнолог Олексій Голубуцький. Це хороше нововведення, щоб відзначити завершення першої каденції, вважає експерт.
Просто у нас є приклад чудовий, просто да, прес-конференція нашого північного сусіда і Путін. Він ще раз довів, що ми живемо все ж таки в демократичній країні. Журналісти мають можливість задавати будь-які питання.
Найбільшою інтригою цієї прес-конференції було те, чи оголосить Порошенко про дострокові парламентські вибори, каже політолог Микола Давидюк. Натомість президент висловив підтримку Верховній Раді. Надто мало прозвучало також про рівень життя населення, заробітні плати, ріст цін. Порошенко не був готовий на це відповідати, вважає експерт.
Я, наприклад, не почув, за рахунок чого він буде вигравати вибори. Бо, наприклад, те, що він перелічував, що він створив армію, що він там все зробив, і реформи не бачить тільки діла. Але українці їх теж не відчувають до кінця тих реформ, які зробив сам Порошенко особисто.
Також часто лунали від нього фрази про те, що це не президентська справа, або ж це не президентський рівень. Так він мимоволі зняв із себе відповідальність навіть за ті аспекти, на які міг би впливати, резюмує експерт. Яна Полянська, Радіо Свобода.
А що найважливішого і доленосного в тому, що говорив сьогодні на прес-конференції Петро Порошенко, думає, було у сьогоднішній прес-конференції? Про це я запитала по телефону директора Інституту світової політики Євгена Магду коротко перед початком передачі. І ось що почула.
Як на мене, це з точки зору національних інтересів, а вони в Україні потрібні, незалежно від того, коли відбудуться в країні вибори, це прагнення в Конституції закріпити європейський, євроатлантичний вибір держави. Я розумію, що це і технологічна складова, але все ж таки до цього подібних ініціатив не було. Як на мене, це потрібний крок, який дійсно говорить про прагнення захистити, забезпечити національні інтереси, сформулювати їх. Формулювати такі інтереси, які будуть вищі від політичних суперечок, яких в Україні на сьогоднішній момент не бракує. І в цілому це, як на мене, одна теза. Друга теза – це те, що про дострокові парламентські вибори, про які в Україні був такий зараз сплеск в інформаційному полі, президент наразі говорити намірів немає.
Але при цьому він говорить, що він ніколи не програвав ніяких виборів.
Він це сказав, відповідаючи на питання про президентські вибори, тому що не секрет, що фактично з січня поточного року в Україні стартувала президентська кампанія. Вона стартувала без оголошення, звичайно, ще правил гри, навіть без уточнення дати виборів, але вони мають відбутися в останню неділю березня 2019 року. Ну, я не бачу сьогодні підстав, чому мають парламентські і президентські вибори помінятися місцями за часом їх проведення.
А як ви вважаєте, чи ось своїми відповідями, тому що все ж таки у прес-конференціях, напевно, цікавіше слухати відповіді на запитання, чи своїми відповідями він зміг забрати ґрунт з-під так званих зрадофілів?
Ні, наші зрадофіли, вони такі самодостатні, що з ними в її прес-конференцію не впораєшся. З іншого боку, треба розуміти, що українське суспільство вже 4 роки живе в системі координат зрада-перемога, постійній системі координат. І, звичайно, владі в цілому часом бракує ефективних комунікацій. Але попри це президент намагався продемонструвати, що його прерогатива – це питання зовнішньої політики і оборони. Це, власне, його конституційні обов'язки. А все інше він там відносив на повноваження уряду, що він очікує від Верховної Ради. Сказати, що відповідь про Мальдіви заспокоїть українських зрадофілів, ну, вони не для того розтягували, роздмухували цю тему, щоб просто так заспокоїти.
Ось в цій прес-конференції, чи, зокрема, з того, що говорив президент, були моменти, які ось ви можете сказати, що вас вони розчарували?
Мене трошки розчарував все-таки рівень запитань. Ви знаєте, коли з понад 20 запитань лише 10% можуть претендувати на статус гострих, а до того в соціальних мережах чимало журналістів писали, що, мовляв, дайте нам президента, ми його розірвемо в плані запитань-відповіді, то це свідчить про те, що ви чудово розумієте, що до спілкування з політиком треба готуватися, так само як політик має готуватись до спілкування з медіа. І на мою думку, сьогодні Порошенко медіа переграв.
А на вашу думку, між іншим, яке було найгостріше запитання?
Найгостріше і найнеприємніше, і запитання, на яке складно давати українській владі відповідь, це запитання про Медведчука, чому він в українській тристоронній контактній групі. І
яка користь від його діяльності була?
Так, тобто користь від його діяльності, вона помітна, вона відома. Але чому саме він? Такої зрозумілої, чіткої відповіді, яка була зрозуміла не тільки журналістам. Журналісти то на це питання якраз відповідь знають і розуміють. А от пересічному громадянину, ну, поки що ця відповідь українською владою, конкретно Порошенком, не сформулювала.
А чи, на вашу думку, ось ця прес-конференція чимось суттєвим відрізняється від тих, які були раніше?
Я думаю, вона відрізняється тим, що, на відміну від попередніх років, цього року буде, як мінімум, ще одна масштабна президентська прес-конференція. Але про неї ми будемо говорити вже в другій половині року.
Там ще було кілька таких моментів, де начебто здавалося, що зараз президент Порошенко не зможе відповісти на запитання, зокрема, чи зустрічався він, скажімо, з Юлією Тимошенко, але він на всі запитання практично мав відповідь.
Порошенко – досвідчений політик, власник телевізійного каналу. Ну, я думаю, ми з вами можемо змоделювати ситуацію, що якщо він призначає прес-конференцію, то він витрачає якийсь час на моделювання питань і відповідей, які сьогодні на порядку денному. Їх може бути достатньо багато, але головні напрями вони визначені. Це як шахова партія в турнірі за глобальне чемпіонство, коли важливо виграти не один хід, навіть не один поєдинок, а важливо виграти шаховий матч. От Порошенко, граючи на кількох дошках, він продемонстрував достатньо свій високий професіоналізм, граючи і чорними, і білими.
А якщо би теоретично ось порівняти прес-конференцію Петра Порошенка в Україні і російського президента Путіна в Росії, яка дуже суттєва різниця, на вашу думку?
Це зовсім різний формат. Порошенко спілкується з представниками медіа, а Путін влаштовує все-таки шоу з включеннями з регіонів, там, ледь не з подяками. Ну і Путін, не забувайте, що він живе і працює в президентській республіці. Тобто він може собі дозволити вирішувати окремі питання просто перед журналістами. Порошенко працює в парламентсько-президентській республіці. Навіть чутливе питання майбутнього звільнення двох українських заручників він не став педалювати, а про нього тільки згадав.
Євген Магда, директор Інституту світової політики, відповідав на мої запитання коротко перед початком передачі. Команда Януковича проти Ради Євросоюзу. Суд Європейського Союзу у Люксембурзі розглядає скаргу колишнього віце-прем'єра України Андрія Клюєва із вимогою зняти санкції проти нього. Всі рахунки та активи Клюєва в Європі заморожені. Під санкції він потрапив через підозри у розкраданні українського бюджету. Більше розповість кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов, який стежить за процесом з місця подій.
Андрій Клюєв, екс-голова адміністрації президента за часів Януковича, намагається повторити успіх свого брата Сергія Клюєва у суді Європейського Союзу. Мовляв, Рада ЄС не мала достатньо підстав, аби застосовувати санкції. На дуже схожому попередньому процесі суд пристав на аргументи адвокатів, які стверджували самого лише листа від Генеральної прокуратури із інформацією про те, що в Україні триває розслідування, недостатньо. Нагадаю, півтора десятки українських політиків часів Януковича зараз перебувають під санкціями. Сам Віктор Янукович, його син Олександр, члени команди екс-президента Арбузов, Азаров, Шонка, Клименко. Санкції за придушення мирних протестів і за нецільове використання бюджетних грошей. Рішення по сьогоднішньому процесу стане відомо за кілька місяців. Разом з тим, сьогодні у Брюсселі дипломати підтримали рішення продовжити санкції для фігурантів цього списку ще на рік. На початку березня рішення дипломатів має підтвердити ще Рада ЄС. Цікаво, що у новому списку зникли два прізвища. Олени Лукаш та Сергія Клюєва. Натомість ім'я Андрія Клюєва, справу якого сьогодні розглядає суд, залишили. Але для того, щоб ЄС продовжував санкції, Європейському Союзу потрібні докази і підстави, а їх може надати тільки Україна, зокрема, українська Генеральна прокуратура. З Люксембурга Григорій Жигалов, Марк Гайдук, Радіо Свобода.
А зараз до Лондона. Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов – два з п'яти найбагатших підприємців в Україні. Американський журнал Forbes вважає, що їхні статки разом сягають близько 2,5 мільярдів доларів США. Вже близько 2 місяців ці статки заарештовані рішенням судді у Лондоні, оскільки український Приватбанк, із кінця 2016 року націоналізований, судиться з цими двома колишніми власниками. Приватбанк, а фактично український уряд, стверджує, що колишні співвласники довели Приватбанк до банкрутства, витягаючи звідти гроші, знову ж таки, приблизно 2,5 мільярдів доларів. Але лондонський суд, який розглядає позов, постановив, що ніхто не повинен бачити списку заарештованих активів Коломойського і Боголюбова. Чому? Так, і з цим запитанням я звертаюся до Богдана Цюпина. Він пильно стежить за перебігом справи у Лондоні. І зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Богдане. Отже, чому?
Добрий вечір, Людмила.
Чому?
Відповідь дуже проста. З першого попереднього слухання правники, які представляють інтереси Коломойського і Боголюбова, стверджували, що два бізнесмени відкидають звинувачення і називають усю справу з націоналізацією Приватбанку і позов проти них спробою тиску. І отже, на думку Коломойського і Боголюбова, українська влада в особі президента Порошенка вирішила чинити на них тиск. А тому, мовляв, не можна давати можливостей додаткового тиску. Тобто підприємці вважають, що коли влада в Україні не знатиме усього про їхні активи, то не зможе завдавати їм подальшої шкоди. І суддя ще на попередньому слуханні погодився, що немає потреби щоб цей судовий процес створював якісь проблеми для бізнесу Коломойського і Боголюбова. І він розпорядився, щоб список заморожених активів, а такий список, виявляється, є, щоб цей список був доступний лише юристам, лише причетним до цієї судової справи британським правникам. І отже, вчора в чергове вже інша суддя погодилася з цим принципом, і вона вирішила закрити слухання, коли дійшло до того, що правники були змушені, вони казали, ми мусимо вимовляти назви цих активів, тобто компаній чи якихось інших суб'єктів господарювання. Суддя вирішила, що на цей день треба, щоб преса і інші спостерігачі вийшли. Отже, таке, Людмила.
А що далі очікується в цьому процесі, Богдане?
Людмило, власне, ми очікуємо початку розгляду суті справи, тому що те, про що ми говоримо зараз, це лише попередні слухання. Тобто найперше було те, що суддя у Лондоні видав ордер про арешт, глобальний арешт нерухомості, тобто активів Боголюбова і Коломойського. Потім йшли нові кілька слухань, де йшлося про список цих активів. Тобто поки що самого розгляду суті справи не було. Ми очікуємо, що вона почнеться у травні у Лондоні.
Дякую. На прямому зв'язку із Лондона був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин. За розвитком цієї справи довкола колишніх співвласників Приватбанку будемо стежити далі у наших передачах і на сайті radiosvoboda.org. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Ім'я німецької благодійниці Бригітти Вебер стало широко відомо в Україні лише після того, як у присутності папи Франциска її вшанували відзнакою блаженного отця Омеляна Ковча у соборі Святої Софії у Римі. Пані Бригітта 27 років допомагає нужденним в Україні. У колі друзів її називають українською матір'ю Терезою. Зустрілася з нею кореспондент Радіо Свобода у Німеччині Наталія Писанська.
Три рази на рік 70-річна пані Бригітта Вебер з невеликого 10-тисячного містечка Маркт-Вольнцах, що за 60 кілометрів від Мюнхена, разом зі своїми добровільними помічниками та друзями рушає у вже звичну дорогу в Україну. З того самого дня, коли вона, працюючи у селищному магістраті, почула про ініціативу місцевих школярів – допомогти українським школярам, а також тим, хто бідує. Вона пройнялася цією ідеєю і включилася у роботу зі збирання одягу, продуктів харчування. Її ім'я в Україні знають тисячі людей, але заговорили про неї лише після вшанування у Римі. Така увага пані Вебер не до вподоби.
Я б не хотіла, щоб про мене говорили багато. Якби знала, що відзнака церкви принесе такий розголос і популярність, то я б від неї відмовилася, бо охочіше залишаюся на другому плані. Те, що я роблю, роблю із задоволенням. Уже 28-й рік переймаюся долями людей в Україні, які не спроможні самотужки справитися з проблемами і труднощами, які їм випали.
Пані Вебер зуміла залучити до цієї гуманітарної місії і мешканців свого невеликого містечка, і тих, котрі поблизу. Нині люди самі приходять і запитують, коли відправлятиметься наступний гуманітарний потяг. Спочатку це була геть непроста робота, оскільки все, що везли, кожну річ, кожен інвалідний візок слід було декларувати на кордоні. Доводилося стояти і чекати своєї черги по кілька годин, а було таке, що й понад добу. Нині робота організована і добре налагоджена. Німецькі волонтери з Вольнцаха користуються послугами транспортної фірми, і їм уже не обов'язково супроводжувати вантажі особисто. Приміром, наступний від'їзд гуманітарного конвою, як називає його пані Вебер, плановано на 23 березня. Чому пані Вебер переймається долями людей, котрих накрила хвиля бідності, без виходу та без надії?
Це стало справою мого серця. У мене немає дітей. Свого часу я важко хворіла. І я кажу собі завжди, що буду так довго працювати, поки мій чоловік і моє здоров'я це дозволяють. Як довго, не знаю. Чи довго ці акції триватимуть, я не знаю. Це залежатиме від розвитку вашої країни, як швидко Україна підніметься. Мені розповідали, що президент Порошенко відпочивав на Мальдивах і викинув на це неймовірні гроші. Тож мої помічники кажуть, ви, мовляв, робите і те, збираєте останні копійки, а ці люди викидають великі суми на відпочинок. Навіщо ви це робите? У такому разі я відповідаю, що бідні не винні у тому, що роблять політики. Це так, і я по-іншому не можу не їздити і не допомагати. Це мій характер, моя натура. Коли я нужденні, то я не можу не відізватися.
Для сестри з України Оксани Пелех її німецька колега у справі допомоги людям – взірець для наслідування.
Завдяки її допомозі також ми могли допомагати багатьом родинам, яких ми знаємо. Це для мене також дуже великий приклад, як вони справді посвячуються в Україні, скільки вони віддали частину свого будинку під ці склади, для того, щоб там могли зберігатися допомога, яку люди дають.
Бригиту Вебер шановано на найвищому рівні, а вона нині, як і чверть століття тому, готує транспорт з гуманітарною допомогою для України. У ньому будуть вбрання, іграшки, медичне устаткування, продукти харчування для тих, хто цього найбільше потребує. Для неї чи не найбільша радість бачити щасливий блиск в оченятах дітей, яким привезли іграшки. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
4 роки минуло від анексії українського півострова Крим Росією. Ми вже чули з вами в нашій передачі, що деякі нинішні мешканці півострова, зокрема ті, які переїхали туди з Росії, кажуть, що мають відчуття, ніби їм Крим просто подарували. А що ви втратили з анексією Криму? Запитали ми про це перехожих у Києві. І ось що почули.
По-перше, можливість відпочинку. Як на то пішло, дуже люблю Крим і дуже мені подобається, особливо східний той берег, там гори, сосни, море, водичка, супер.
Для мене це моє дитинство і моя юність. В Криму, в Ласпі, в Хоросі. Багато-багато років ми відпочивали.
Віру в спроможність нашої держави постояти за себе. Тобто віру в те, що наші керівники могли кардинально поставитись до цього питання і все ж таки свою територію відстояти. Тим більше, що 25 тисяч особового складу солдатів було в цьому Криму. Це, мабуть, перше, що я втратив. Відпочинок – це на другому місці в цій ситуації.
Потеряв, що я не мог. Раніше їздив туди. Їздив в санаторії, їздили, віддихати туди, їздили. А зараз туди не попадеш. От і все. Це жаль.
Довір'я і уверенність Російської Федерації. От і все. Разі такий нож в спину, звісно, дуже тяжело отримати.
Від кожної людини, як відцепили кусок, тому що ми зв'язані з Кримом. Ми, мабуть, з дитинства і наші батьки всі, це як наша частина просто-напросто.
Втрата людей, і морально ми багато що втратили.
Во-первых, свободне переміщення на остров, щоб можна було віддохнути самому, внуків свозити віддохнути. І морально, звісно, по мозгам дало дуже сильно.
Ось такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода про те, що втратили українці із анексією Криму.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Це була «Свобода сьогодні». З вами була я, Людмила Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. Ця передача нині остання на цій хвилі. З 1 березня Радіо «Свобода» зупиняє підготовку радіопрограм «Свобода сьогодні», «Європа на зв'язку», «Право на дію» та «Історична свобода». Ця зміна пов'язана з новою концепцією мовлення радіостанції «Радіо НВ», яка після зміни власника з березня починає нову сітку мовлення. Згадані програми, як і «Свобода сьогодні», виходили на хвилях радіо «Ера ФМ». Так станція називалася раніше, виходили ввечері в будні дні. Водночас на радіо НВ з середини березня планується поява радіопрограм «Радіо Свобода». «Свобода за тиждень» і «Свобода в деталях», які будуть виходити на вихідні. В лютому 2018 року радіо НВ, що входить до медіахолдингу «Нове время», отримало ліцензію на мовлення в 40 містах України. Власником нової радіостанції є компанія Dragon Capital, яка у вересні 2017 року придбала радіо «Ера ФМ». Українська редакція «Радіо Свобода» була створена 1954 року. Серед її партнерів Українське радіо, де щодня виходить програма «Ваша свобода». Радіо «Свобода» також готує спеціальні ефіри для жителів окупованого Криму і Донбасу. Крім радіо, редакція також активно працює в онлайні і готує телевізійні програми, зокрема «Схеми», «Донбас реалії», «Крим реалії», «Завтра» та «В Україні».
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на закінчення ми почуємо ще одну рекламу, яка лунала у нашій передачі. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.